มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดือนนี้เรามีวันหยุดหลายครั้งนะคะหลายวัน
ที่ว่าสำหรับ คนที่ว่างและสะดวกเนี่ยก็คงจะมีนัดหมายทำอะไรกันบ้างเนาะในช่วงของวันหยุดยาวอีกแล้วใช่ไหมคะน้องซันก็คงจะได้ไปพักผ่อนนะคะเนื่องในวันชดเชยของวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงรัชกาลที่ 5ใช่ไหมคะค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็คงแพลนละแล้วก็ลมหนาวก็มาแล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะนึกถึงว่าอยากไปสัมผัสลมหนาวนะคะทางภาคเหนือบ้างอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะปีนี้กรุงเทพและปริมณฑลอาจจะอากาศเย็นเหมือนกันนะคะพี่จีเพราะเขาบอกได้ยินมาว่าคนโบราณมันจะบอกว่าน้ำเยอะจะอากาศจะหนาว
ใช่ค่ะจริงๆน้องสันแล้วช่วงหลังมานี้เราก็สัมผัสได้แล้วก็เช็คอุณหภูมิก็รู้สึกว่ากรุงเทพก็อยู่ที่23องศานะเพียงแต่ว่าอาจจะหนาวไม่มากเหมือนหนาวไม่มากเพราะว่าบ้านเราอาจจะมีตึกรามบ้านช่องแล้วก็มันคลายความร้อนออกมามันก็มาสู้กันกับลมหนาวน่ะแต่อุณหภูมิจริงๆน่ะมันก็คือ23องศาก็ถือว่าหนาวนะถือว่าเย็นแล้วนะแล้วมันจะเย็นลงไปอีกนะคะค่อยๆลอยดูกันก็แล้วกันนะคะค่ะท่านฟัง
ก็ดูแลสุขภาพนะคะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกเลยเนาะน้องจัน
ค่ะใช่ค่ะช่วงแรกก็คือช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์แจนนิชาพรยอดมณีนะคะ
ค่ะอาจารย์แจนเนี่ยอาจารย์น้องแจนนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารไทยในวรรณคดีนะคะครั้งนี้จะเป็นตอนที่3แล้วค่ะท่านผู้ฟังก็คงติดตามเรื่อยมาใช่ไหมคะเรื่องของอาหารไทยที่เราพูดถึงกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่มันเป็นอาหารชนิดพิเศษเหมือนกันเนาะอาจจะอยู่ในรั้วในวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาทำกันแล้วบางอย่างก็ทำยาก
อันนี้สั่งแอบถามอาจารย์แจนมาด้วยค่ะพี่จี๊ดแอบถามมาว่าอันนี้เป็นอาหารไทยในวรรณคดีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แจนย้ำๆมาว่าเป็นในเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะ
อ๋อน่าสนใจนะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังนะคะก็อาจารย์คงไปดึงออกมาแหละว่ามีอาหารไทยอะไรที่พูดถึงบ้างแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะความจริงแล้วอาหารไทยเนี่ยหลายอย่างมันต้องประดิษฐ์ประดอยเนาะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพอได้ลิ้มรสความอร่อยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอยากอนุรักษ์นะสำหรับตัวพี่เองพี่ก็อนุรักษ์อาหารไทยไว้นะชอบอาหารไทยแล้วก็สุดท้ายตอนหลังเนี่ยก็อยากจะเก็บก็เรียนรู้สูตรแล้วก็ค่อยๆเก็บสูตรไปเรื่อยๆนะคะได้ฝึกทำอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันถ้าเรามีเวลานะมันก็เป็นสิ่งที่ละเมียดละไมอ่ะประดิษฐ์ประดอยทำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องมีความพร้อมพอสมควรนะคะที่จะทำอย่างนี้ได้เนาะค่ะต่อไปก็เป็นช่วงที่สองใช่ไหมคะช่วงของสนทนาหน้าไมใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมเป็นช่วงของอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์จูดี้ค่ะอาจารย์นวิยาจันจุลาค่ะพี่
ค่ะใช่ค่ะสองท่านนี้ก็คืออาจารย์ซักกับอาจารย์จูดี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมันดีอย่างไรหนอนะคะแน่นอนคือเราเก็บข้อมูลใช่ไหมการฟังก็คือการเก็บประเด็นเก็บข้อมูลแล้วก็ก่อนที่เรามันเหมือนเป็นอินพุตนะก็คือเราต้องรับเข้ามาก่อนนะคะเมื่อเรารับเข้ามาเพียงพอแล้วเนี่ยวันนึงเราก็อาจจะสามารถที่จะโต้ตอบสามารถที่จะสนทนาหรือสื่อสารได้ใช่ไหมคะก่อนจะไปสู่ตรงการเป็นนักพูดที่ดีเนี่ยการฟังที่ดีและเข้าใจก็เป็นบรรทัดฐานที่จะนำไปสู่ตรงนั้นได้เช่นกันนะคะค่ะจริงๆแล้วฟังพูดอ่านเขียนก็ต้องดีหมดแต่เนาะนังสันว่าไหมใช่ไหม
ใช่ค่ะยิ่งในเรื่องของการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์นี่การเป็นผู้ฟังที่ดีสันว่าเขาต้องฟังอย่างบางทีมันสิ่งที่ได้ยินมันมีความหมายมากกว่าที่ได้ยินนะคะค
ือ
ต้องแบบฟังแล้วแบบเข้าใจให้ลึกอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ฟังแบบไม่ได้ฟังผ่านแต่ฟังแบบนะเข้าใจมันจริงๆค่ะ
ใช่
นั่นคือสิ่งที่เป็นช่วง2นะคะที่รอฟังอาจารย์สะกับอาจารย์จูดี้ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะวันนี้พี่จี๊ดมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังคะ
ก็อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่านับจากนี้ไปเนี่ยช่วงนี้นะคะไปอีกสัก 2-3 ปีเราก็จะเห็นผู้สูงวัย ของเด็กในยุคอดีตที่เรียกว่าเด็กในยุคเบบี้บูมเมอร์นะคะที่จะเกษียณกันมาเรื่อยๆนะคะยุคสุดท้ายก็คือคนเกิด2507นะคะนั่นก็คือยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่งคนเกิดกันเยอะมากแล้วก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยที่อยู่คับคั่งในประเทศไทยด้วยอย่าเพิ่งเบื่อคนแก่นะคะแล้วคนแก่ยุคนี้จะต้องเราเรียกว่าคนสูงวัยก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังผู้สูงวัยเนี่ยในยุคนี้เนี่ยจะเยอะและขณะเดียวกันสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องเรียนรู้และปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะหลายเรื่องจะต้องกระทบกับความเป็นผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพเรื่องรายได้เรื่องอะไรคะปรับการใช้ชีวิตแบบยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะในยุคใหม่ต้องเรียนรู้ไอทีอะไรบ้างจริงไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันอยากคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของยุคที่จะต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยนะคะซึ่งเราก็คงไม่อยากอยู่ให้เป็นภาระคนอื่นแต่เราควรจะอยู่อย่างมีคุณค่าแล้วก็อยู่อย่างเตรียมพร้อมที่จะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพนะคะก็เลยอยากมาคุยกับคนที่จะต้องเป็นผู้สูงวัยร่วมกันเนี่ยในยุคนี้นะคะว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ความเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องคำนึงบ้างนะเป็นการเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคะท่านผู้ฟังต้องรอ
และคนในวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็ฟังได้นะคะจะได้เรียนรู้ว่าวัยผู้ใหญ่เนาะเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะได้เข้าใจกันละกันนะคะ
ใช่วันนึงทุกคนก็ต้องแก่วันนึงทุกคนก็มาสู่จุดนี้เช่นกันเพราะนั้นการเตรียมพร้อมที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเตรียมล่วงหน้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันมาถึงแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามก็หนีไม่พ้นสิ่งนี้มันก็เป็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนค่ะรอติดตามรับฟัง3ช่วงของสาระดีๆในวันนี้จากมอตทอวาริตี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะจากที่ได้คุยกันใน2สัปดาห์ก่อนนะคะก่อนหน้านี้ได้พูดถึงความเป็นมาของอาหารไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นได้กล่าวถึงอาหารไทยในวรรณคดีเรื่องนึงค่ะคือเรื่องกาเพชมเครื่องคาวหวานสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะจะกล่าวถึงอาหารไทยในวรรณคดีเช่นกันค่ะแต่จะมองในมุมมองของภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากอาหารการกินในวรรณคดีค่ะซึ่งในครั้งนี้จะได้พูดถึงวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะข้อมูลในส่วนนี้นะคะจะนำบางส่วนมาจากสิรินัดดาสุขทัพนะคะซึ่งนำมาจากจุลสารลายไทยฉบับพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมพุทธศักราช2553นะคะเรื่องนี้มีความน่าสนใจก็ตรงที่ในบทความนี้นะคะเป็นการศึกษาอาหารการกินค่ะที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของอาหารกับบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมนะคะในที่นี้เนี่ยอาหารไม่ใช่แค่เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสะท้อนความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเชื่อวัฒนธรรมรวมทั้งลักษณะทางสังคมได้อีกด้วยนะคะอาหารจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะทางสังคมของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดีค่ะจะพูดถึงอาหารกับโอกาสที่ต่างกันนะคะในการศึกษาวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนที่สิรินัดดาได้ศึกษาไว้นะคะพบว่าคนไทยในสมัยโบราณค่ะนิยมจัดอาหารตามโอกาสโดยมีการจัดอาหารใน3โอกาสใหญ่ค่ะได้แก่การจัดอาหารในชีวิตประจำวันทั่วไปการจัดอาหารในโอกาสพิเศษเช่นอาหารที่จัดทำบุญถวายพระสงฆ์อาหารที่จัดในงานเทศมหาชาติแล้วก็อาหารที่จัดเตรียมสำหรับเป็นเสบียงเดินทางไกลค่ะมาว่ากันด้วยอาหารที่กินในชีวิตประจำวันนะคะลักษณะอาหารที่ชาวบ้านรับประทานในชีวิตประจำวันเนี่ยจะหาได้ในท้องถิ่นเนื้อที่นำมาประกอบอาหารก็จะได้จากบริเวณที่ตนอาศัยอยู่นะคะโดยใช้กรรมวิธีในการประกอบอาหารที่มีลักษณะต่างกันออกไปค่ะอาจจะเป็นการต้มแกง หรือว่าขั้วนะคะดังความตอนหนึ่งค่ะที่นางบัวคลี่เนี่ยลูกหัวหน้าโจรได้จัดเตรียมอาหารเพื่อลอบวางยาพิษขุนแผนกล่าวไว้อย่างนี้นะคะมาจัดแจงแกงเนื้อตะภาพน้ำแย้ยำห่อหมกทั้งนกขั้วข้าวใหม่ใส่ในชามกลีบบัวแกงหมูชูชีมีทอดมันนะคะจากความตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสัตว์ที่นำมาเป็นอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในละแวกบ้านที่ครอบครัวนางบัวคลี่เนี่ยอาศัยอยู่นะคะซึ่งก็อยู่ในป่าค่ะห่างไกลจากตัวเมืองแล้วก็ตะภาพเนี่ยก็คือเป็นเต่าน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะก็คือได้หากินได้บริเวณนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้นิยมรับประทานกันทั่วไปนะคะเนื่องจากเชื่อว่าหากได้ปล่อยเต่าหรือว่าปล่อยตะภาพเนี่ยจะเป็นการต่ออายุให้อายุยืนยาวแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าตะภาพเนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังนอกจากนี้ในข้อความเมื่อกี้ยังมีแย้ด้วยนะคะที่เป็นอาหารที่ปัจจุบันก็ยังคงมีรับประทานกันอยู่บ้างแต่ว่ารับประทานเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งก็เป็นส่วนมากก็เป็นภาคอีสานนะคะเมื่อกี้เป็นการกล่าวถึงอาหารที่กินในชีวิตประจำวันต่อมาอีกโอกาสหนึ่งค่ะเป็นอาหารที่จัดในโอกาสพิเศษนะคะโอกาสพิเศษก็คือโอกาสที่ไม่ได้มีอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นประเพณีต่างๆนะคะในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีการจัดอาหารในประเพณีการเทศมหาชาติแล้วก็การทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ค่ะลักษณะอาหารที่ชาวบ้านจัดเตรียมไปร่วมงานเทศมหาชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่ทำขึ้นเฉพาะเทศกาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารหวานที่มีกรรมวิธีที่ทำเนี่ยคือใช้เวลาพอสมควรนะคะและปัจจุบันอาหารบางชนิดก็หายากแล้วมีความตอนหนึ่งที่ขุนช้างและก็นางศรีประจันเร่งให้บ่าวไพร่จัดอาหารไปร่วมงานเทศมหาชาติค่ะปรากฏชื่ออาหารหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะข้อความมีดังนี้ค่ะข้าวแป้งระแนงตำทำเป็นผงมุกกลมขนมกงเร่งจัดสรรขนมกรุบขนมกรอบเห็นชอบทีข้าวเม่ากวนแป้งนวลชุบทอดนอกจากนี้ก็จะมีข้าวเหนียวแดงครองแครงส้มสุกลูกไม้ต่างๆนะคะข้อความนี้ตัดตอนมาบางส่วนนะคะก็จะพบว่ามีขนมเช่นข้าวแป้งระแนงตำทำเป็นผงเนี่ยมีข้าวแป้งนะคะแล้วก็ขนมกงนะคะแล้วก็มีขนมกรุบกรอบต่างๆรวมทั้งข้าวเม่ากวนด้วยนะคะส่วนการจัดอาหารเพื่อทำบุญถวายพระสงฆ์ในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยได้กล่าวถึงอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็ของว่างไว้หลากหลายนะคะในลักษณะที่มีการจัดเตรียมที่ทุกบ้านเนี่ยต้องกุลีกุจอหรือว่าทำอย่างเร่งรีบนะคะดังความตอนหนึ่งที่บอกว่าทำน้ำยาแกงขมต้มแกงผ่าฟักจับแฟงแผนงไก่บ้างทำห่อหมกปกปิดไว้ต้มไข่ผัดปลาแห้งทั้งแกงบวนบ้างก็ทำวุ้นชาสาคูข้าวเหนียวหน้าหมูไว้ถี่ถ้วนหน้าเตียงเรียงเล็บข้าวเม่ากวนของสวนส้มสูบทั้งลูกไม้ทุกบ้านอลหม่านกันทั่วไปจนดึกดื่นหลับไหลไปฉับพลันนะคะก็จะเห็นว่าผู้คนในสมัยโบราณได้จัดเตรียมอาหารเหล่านี้ไว้ในโอกาสพิเศษเนี่ยไว้มากมายหลายเมนูนะคะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่จะนำไปถวายพระสงฆ์อาหารที่ได้กล่าวไปนะคะบางชนิดก็ยังคงนิยมรับประทานอยู่ในปัจจุบันค่ะบางชนิดก็หายากแล้วนะคะหรือว่ามีเฉพาะถิ่นเช่นแกงบวนเนี่ยเป็นแกงโบราณค่ะที่มักจะนิยมทำกันในงานบุญประเพณีใหญ่ๆในหมู่บ้านนะคะเช่นงานแต่งงานงานประเพณีทางศาสนาต่างๆทำเพื่อเลี้ยงพระหรือว่าแขกเครือนะคะแกงบวนเนี้ยค่ะเป็นความฉลาดของคนโบราณที่ท่านอยากจะบริโภคเครื่องในหมูแต่ว่าก็กลัวจะเลี่ยนแล้วก็เหม็นนะคะจึงใส่พวกสมุนไพรต่างๆพวกตะไคร้เผาข่าเผาคือในส่วนที่3ค่ะเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะคะก็คืออาหารที่จัดเตรียมสำหรับเป็นเสบียงเดินทางค่ะอาหารที่ชาวบ้านจัดเตรียมสำหรับเป็นเสบียงเดินทางไกลนะคะหรือว่าจัดเตรียมสำหรับเดินทางไปออกทัพค่ะจะเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีการต่างๆเพื่อ ถนอมรักษาให้คงอยู่ได้นานเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะไปทัพหรือว่าไปออกรบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องไปยาวนานมากแค่ไหนนะคะก็คือจะเน้นถนอมอาหารให้อยู่ได้นานเช่นพริกกับเกลือข้าวสารแห้งข้าวตากปลาดุกปลาแห้งปลาร้าปลาชะโดหอมกระเทียมพวกของหวานก็มีเหมือนกันนะคะเช่นขนมกาละแมส้มลิ้มจันอับแช่อิ่มลูกพลับหวานพุทรากวนนะคะดังมีความตอนหนึ่งค่ะที่นางศรีประจันมารดาของนางพิมพิลาไลเนี่ยเร่งสั่งบ่าวไพร่ให้จัดเตรียมเสบียงสำหรับการเดินทางไปศึกเชียงใหม่ของขุนแผนนะคะนางศรีประจันเนี่ยได้กล่าวว่าพริกกับเกลือจัดหาเอามาตำอีมีอีรับควักปลาล้าอีดำตำพริกขยิกขยี้ปลาแห้งปลาชะโดโตโตหวาปลาย่างหอมกระเทียมก็เตรียมใส่แล้วก็มีข้อมูลในส่วนของการเตรียมตัวไปทัพอีกนะคะจากคำประพันธ์ตอนนี้ค่ะทำให้ทราบว่าคนสมัยโบราณเนี่ยจัดเตรียมแล้วก็กินอะไรบ้างเวลาที่เดินทางนะคะโดยอาหารที่จัดเตรียมก็จะมีกรรมวิธีการเก็บรักษาทั้งแช่อิ่มนะคะการตากการกวนก็แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณค่ะที่กล่าวถึงมากก็ได้แก่ข้าวตากนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยก็ว่าได้โดยใช้กรรมวิธีการตากแล้วก็เก็บใส่ไถ่นะคะไถ่ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นถุงยาวๆสำหรับใส่สิ่งของโดยมากก็จะเอาคาดเอวไว้นะคะดังตัวอย่างเช่นแต่งตัวเสร็จสับฉับไวข้าวตากใส่ไถ่แล้วผูกม้าข้าวตากใส่ไถ่สะพายแล่งก็มีเหมือนกันนะคะแสดงให้เห็นว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยเฉพาะในโอกาสที่จัดเตรียมเป็นเสบียงโดยมักจะกินคู่กับปลานะคะในลักษณะของการหุงข้าวเผาปลาเวลาที่เดินทางหากพิจารณาอาหารที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆเมื่อกี้เนี่ยจากที่กล่าวไป3โอกาสนะคะก็คือโอกาสที่กินในชีวิตประจำวันทั่วไปในโอกาสพิเศษนะคะในงานบุญต่างๆแล้วก็โอกาสที่เดินทางสำหรับเป็นเสบียงเนี่ยพบว่ามีลักษณะที่ต่างกันนะคะตามแต่ละโอกาสในโอกาสพิเศษหรือการทำบุญในประเพณีต่างๆก็จะมีการจัดอาหารในลักษณะที่มากแล้วก็หลากหลายชนิดค่ะส่วนอาหารที่กินประจำวันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบชาวบ้านจริงๆนะคะในส่วนของการจัดอาหารเพื่อเป็นเสบียงเดินทางก็จะเป็นกรรมวิธีที่ถนอมอาหารนะคะก็คือสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ทำอาหารเพื่อเก็บไว้นานแล้วก็จัดในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยก็ผูกพันกับประเพณีศาสนาแล้วก็ความเชื่อต่างๆมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ค่ะหากจะมองว่าการจัดอาหารกับความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อเนี่ยความเชื่อหรือว่าความมั่นใจต่อสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีมากมายหลายด้านนะคะแต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารค่ะก็มีปรากฏตอนที่ชาวบ้านกุลีกุจอจัดเตรียมอาหารไปร่วมบุญในงานเทศมหาชาติแล้วก็ตอนที่ขุนช้างเร่งให้บ่าวไพร่เนี่ยเตรียมอาหารอย่างดีเพื่อที่จะไปทำบุญนะคะอย่างตอนที่บอกว่าขุนช้างหัวร่ออ่อชอบใจที่กันใหญ่ใหญ่เรายินดีจะคิดอะไรกับสิ้นยังถึงสิ้นสักห้าช่างยังไม่หนีเกิดชาติใหม่จะได้ไปมั่งมีทำบุญอย่างนี้เราเต็มใจความตอนนี้นะคะขุนช้างรับเป็นเจ้าภาพกันกุมารซึ่งเป็นกันใหญ่ค่ะได้แสดงให้เห็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ว่าถ้ายิ่งทำบุญมากนะคะยิ่งทำบุญเยอะจะส่งผลถึงชาติหน้าแล้วก็เมื่อขุนช้างจัดเตรียมอาหารสำหรับทำบุญเนี่ยจึงมีจำนวนมากแล้วก็หลากหลายประเภทนะคะหรือตอนที่นางพิมพิลาไลยค่ะจัดเตรียมข้าวของไปทำบุญในเทศกาลสงกรานต์แล้วก็โต้ตอบกับพลายแก้วตอนหนึ่งนะคะบอกว่าฝ่ายว่านางพิมพ์มีศรัทธาขนมกล้วยขนมส้มซ่าถาดใหญ่เขาใส่ให้อักโขพาโลเอาจะให้เราเสียศรัทธาถือว่าไปเนื่องจากความมีศรัทธาในศาสนาของนางพิมพ์เนี่ยนางจึงทำบุญด้วยอาหารจำนวนมากเช่นกันนะคะการจัดอาหารกับความเชื่อที่ปรากฏอีกลักษณะหนึ่งก็คือการจัดอาหารที่เก เกี่ยวกับเรื่องผีสางค่ะเช่นตอนที่ขุนช้างเพ้อรอนางพิมมาเข้าหอเนี่ยขุนช้างได้รำพึงรำพันขอให้ผีบรรพบุรุษช่วยตนนะคะขุนช้างอ่ะได้กล่าวว่าได้โปรดหัวลูกแก้วจะค่อยคลายผีย่าผียายมาช่วยกันพ่อขุนพ่อหลวงทั้งปวงสิ้นจะให้กินเหล้าเข้มกับหมูหันจงดลใจเข้ามาพลันแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือเพ้อรำพึงถึงนางพิมนะคะหรือตอนที่นางทองประศรีค่ะบนบานขอให้ผีเนี่ยช่วยคุ้มครองพลายชุมพลผู้ที่เป็นหลานนะคะบอกว่าทั้งเป็ดไก่เหล้าขาวจะบวงสวงแสดงว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่จะเส้นไหว้ในเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้ด้วยนะคะลักษณะอาหารที่จัดสำหรับการบวงสวงผีเนี่ยจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกๆดิบๆค่ะได้แก่เต่าพร่าเนื้อพร่าปลายำแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วก็มีนะคะเช่นหมูหันเป็ดไก่นะคะจะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่องผีสางและการนำอาหารมาเส้นไหว้ผีเป็นสิ่งที่ประกอบกันกับความเชื่อเรื่องสิ่งต่างๆของคนที่เกิดมาจากความกลัวนะคะเชื่อว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยมีอำนาจสามารถบันดาลให้เกิดเหตุร้ายหรือดีก็ได้ดังนั้นคนจึงได้หาเส้นของเนี่ยมาเส้นไหว้มาบูชาเพื่อตอบสนองความเชื่อของตนและหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้นั้นก็คืออาหารนั่นเองนะคะจากข้อมูลที่กล่าวไปเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะคะบางคนจะมองเรื่องขุนช้างขุนแผนเกี่ยวกับเรื่องประเพณีอื่นๆรวมถึงเรื่องความรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นในวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งเป็นแก่นหลักของเรื่องแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งเรื่องอาหารที่ได้กล่าวไปในวันนี้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับช่วงบอกเล่า90เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์กับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราสองคนจะมาสนทนากันคือหัวข้อการเป็นผู้ฟังที่ดีหนึ่งในทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราลองมาฟังด้วยกันเลยนะคะการฟังถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตค่ะเพราะเราต้องใช้ในการสื่อสารใช้ในการเรียนรู้และใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆในชีวิตอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าเราจะใช้ทักษะการฟังกันอยู่ทุกวันก็จริงนะคะแต่หลายๆคนก็มักจะไม่ใส่ใจและไม่ฝึกฝนสกิลทักษะการฟังให้ดีค่ะแล้วทำไมเราถึงควรที่จะอัพสกิลการฟังให้ดีหรือเป็นผู้ฟังที่ดีมันสำคัญอย่างไรเรามาฟังคำตอบกันเลยนะคะ
ทักษะการฟังสำคัญยังไงอาจารย์จุดี้เราลองมาคิดตามกันดูนะคะว่าในวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยเราต้องรับฟังเสียงต่างๆเรื่องต่างๆมากมายแค่ไหนการฟังเนี่ยจึงถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตเพราะเราต้องใช้ในการสื่อสารทุกวันและเราต้องฟังเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆในชีวิตใช่ไหมคะเช่นฟังเพื่อคิดฟังเพื่อเขียนฟังเพื่อนำไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูลฟังเพื่อเสริมสร้างจินตนาการฟังเพื่อคิดวิเคราะห์หรือว่าฟังในการประชุมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากต่อชีวิตประจำวันของเราค่ะ
ถ้าในฐานะที่เป็นนักศึกษาเอาไว้ฟังเวลาอาจารย์บรรยายฟังเลคเชอร์ประมาณนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาฟังกันต่อค่ะถึงเช็คลิสต์ว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีหรือไม่อยากให้ทุกท่านลองค่อยๆตั้งใจฟังแล้วก็ลองคิดกับตัวเองดูนะคะว่าเราตรงกับข้อไหนบ้างลองติ๊กดูนะคะข้อแรกค่ะเวลาคุยกับคนอื่นแล้วเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วหรือเคยได้ยินมาก่อนเราจะรีบพูดตัดบทใส่คนพูดทันทีข้อที่2เราชอบพูดขัดจังหวะคนอื่นโดยไม่สนว่าคนอื่นจะพูดจบหรือยังลองคิดตามดูนะคะข้อที่3เวลาได้ฟังเรื่องที่เราไม่ชอบเราจะพูดแทรกทันทีโดยมักจะพูดว่า ยุดพูดได้แล้วหรือเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะข้อที่4เรามักไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นที่คิดเห็นไม่ตรงกับเราข้อที่5เวลามีคนเล่าเรื่องอะไรจะชอบพูดแทรกแล้วเล่าเรื่องของตัวเองเช่นตัวเองเคยทำมาก่อนตัวเองรู้มากกว่าและข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะเราชอบฟังแต่สิ่งที่ตัวเองพูดและชอบคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองพูดตลอดไม่เคยตั้งใจฟังเวลาคนอื่นพูดเลยถ้าคุณติ๊กถูกแค่ข้อเดียวก็คือเราควรปรับปรุงทักษะการฟังแล้วนะคะ
ทีนี้การฟังที่ไม่ดีเนี่ยจะส่งผลต่อตัวเรายังไงบ้างอาจารย์จูดี้เรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเวลาที่เราไม่ตั้งใจฟังเนี่ยก็อาจทำให้เราได้รับข้อมูลหรือเกิดความเข้าใจผิดจากสิ่งที่ฟังได้ซึ่งมันอาจนำไปสู่การทะเลาะกันได้เช่นเพื่อนกำลังคุยเรื่องหนังกันอยู่แต่เราไม่ฟังเลยว่าเพื่อนอีกคนยังไม่ได้ดูและเราก็ตั้งใจสปอยฉากหักมุมที่สำคัญทำให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไม่พอใจมากๆต้นนะคะหรือข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับคนที่กำลังทำงานอยู่ก็คืออาจจะสูญเสียความก้าวหน้าในการทำงานคือเมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องได้รับมอบหมายงานแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังให้ดีจนเกิดความเข้าใจผิดในสิ่งที่ได้รับฟังมาก็อาจทำให้เราเนี่ยสูญเสียความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลยนะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสูญเสียความน่าเชื่อถือคือถ้าเราฟังข้อมูลบางอย่างแบบไม่ตั้งใจฟังจนเราเข้าใจผิดพลาดไปเองแล้วนำข้อมูลนั้นไปแชร์ต่อคนอื่นๆเนี่ยแน่นอนว่าเราจะดูเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือและอาจจะทำให้ดูไม่น่าไว้วางใจอีกด้วยในอนาคตเนี่ยเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดแล้วค่ะ
ถูกต้องแล้วล่ะค่ะนั่นคือข้อที่จะทำให้มันส่งผลนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการฟังหรือมีทักษะการฟังที่ไม่ดีพอค่ะคราวนี้การฟังที่ดีเป็นยังไงคะการฟังที่ดีก็คือเราจะรับฟังอย่างตั้งใจฟังแบบไม่ตัดสินฟังแบบไม่มีอคติโดยเราจะให้ผู้พูดได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการพูดอย่างเต็มที่ค่ะและเราต้องไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะผู้พูดการที่เรามีทักษะการฟังที่ดีนั้นจะช่วยสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นได้ค่ะเพราะเรารู้จักรับฟังความคิดเห็นของเขานอกจากมิตรภาพแล้วเรายังจะได้มุมมองหรือความคิดใหม่ๆจากการฟังคนอื่นด้วยค่ะ
จันจูดี้ถ้าอย่างนั้นเรามาดูว่าการเพิ่มทักษะเป็นผู้ฟังที่ดีได้ง่ายๆนี่ทำได้อย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือมีสมาธิไม่วอกแวกเวลาฟังการมีสมาธิเนี่ยจะช่วยให้ใจเราสงบและรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การฟังที่ดีเนี่ยต้องใช้สมาธิเพราะเราจะสามารถติดตามการพูดของผู้พูดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังสามารถจับประเด็นสำคัญได้ด้วยนะคะข้อที่สองคือการเปิดใจให้กว้างรับฟังอย่างมีเหตุผลการที่เรายึดติดกับความคิดของตัวเองเนี่ยจะทำให้เราไม่อยากฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วยังอาจนำไปสู่การใช้อารมณ์มาตัดสินแทนเหตุผลด้วยเราเนี่ยควรเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังอย่างไม่มีอคตินะคะและเวลาฟังก็ควรมีสติด้วยเพื่อจะได้คิดตามอย่างมีเหตุมีผลนะคะส่วนข้อสุดท้ายของการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะก็คือโต้ตอบกับผู้พูดตามความเหมาะสมการที่เรานั่งฟังแล้วก็นิ่งเงียบอย่างเดียวโดยไม่ตอบสนองเลยก็อาจทำให้ผู้พูดเนี่ยรู้สึกหมดความมั่นใจได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรมีการตอบสนองผู้พูดบ้างเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเราฟังอยู่นะเช่นเราจะสบตาเวลาที่คุยกันหรือเมื่อเขาพูดเสร็จแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นหรือสักถามประเด็นที่ขาดใจเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมจากผู้พูดเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นทักษะง่ายๆนะคะที่จะทำใหเราเนี่ยกลายเป็นผู้ฟังที่ดีได้ค่ะ
และนี่เป็นเพียงแค่ทักษะพื้นฐานของทักษะการฟังเท่านั้นค่ะทักษะการฟังเนี่ยถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากนะคะการมีทักษะการฟังที่ดีนั้นมีข้อดีมากมายค่ะตั้งแต่ช่วยสร้างมิตรภาพช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วยต่อยอดจินตนาการและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นขอสนับสนุนให้ทุกท่านหมั่นฝึกฝนทักษะการฟังให้ดีขึ้นกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะ ทักษะการฟังที่ดีนั้นยังรวมไปถึงการฟังอีกแบบนึงด้วยค่ะที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะคิดว่าทุกๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะในเรื่องของ deep listening ค่ะ deep listening คืออะไร deep listening คือการฟังอย่างลึกซึ้งค่ะเป็นการฟังอย่างใส่ใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าระหว่างที่เขากำลังสื่อสารออกมาโดยไม่ได้ใช้แค่ประสาทหูอย่างเดียวค่ะแต่เป็นทั้งหมด3ทางด้วยกันนะคะได้แก่อันแรกใส่ใจกับแววตาที่เขากำลังมองระหว่างที่พูดอย่างที่สองใส่ใจกับความรู้สึกของเขาระหว่างที่พูดและอย่างที่สามใส่ใจกับท่าทีของเขาระหว่างที่พูดค่ะ
ข้อแรกนะคะฟังอย่างลึกซึ้งฟังทั้งหูตาและหัวใจในภาษาจีนเนี่ยตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำว่าฟังนอกจากประกอบด้วยคำว่าหูแล้วนะคะยังมีส่วนประกอบจากคำว่าคุณหรือคนที่อยู่ตรงหน้าดวงตาความใส่ใจและหัวใจอีกด้วยนอกจากความลึกซึ้งที่มันน่ารักน่ารักของภาษาจีนของคำนี้แล้วนะคะหากเราคิดดูดีๆแล้วการฟังต้องใช้ทั้งหมดที่ว่ามาเลยก็คือผู้ฟังที่ดีจะต้องไม่วอกแวกใจลอยและอยู่กับคนตรงหน้าจริงๆและฟังทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกน้ำเสียงตลอดจนท่าทางระหว่างที่เขาพูดเช่นสมมติเวลาเพื่อนของเราอกหักนะคะแล้วก็เขามาเล่าให้เราฟังตอนนั้นเราก็ฟังมากไปกว่าเรื่องที่เขาพูดเรารับรู้ถึงความผิดหวังและความเสียใจของเพื่อนจากข้อมูลที่เพื่อนพูดออกมารับรู้จากเสียงที่สั่นจนพูดไม่รู้เรื่องดวงตาที่อาจจะอาบไปด้วยน้ำตามือที่อ่อนแรงนะคะหากเราเห็นทุกอย่างที่ว่ามันนั้นอ่ะนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยได้ฝึกฟังอย่างลึกซึ้งแล้วค่ะ
อย่างต่อมานะคะคืออย่าด่วนตัดสินสิ่งที่ได้ยินค่ะนั่นก็คือไม่ตัดสินคนพูดนั่นเองค่ะเคยไหมคะที่เพื่อนยังพูดไม่จบเลยแต่เพราะเรารู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างแรงเราจึงพูดขัดขึ้นมาทันทีหรือไม่ก็แอบเถียงอยู่ในใจเราชี้ถูกชี้ผิดตัดสินเรื่องที่เพื่อนพูดไปเรียบร้อยแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ถูกใจการที่เรามีเสียงในหัวแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนไม่ดีหรอกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของความคิดที่มักจะผุดขึ้นมาค่ะแต่เราต้องพยายามให้มันดับไปค่ะเก็บไว้ก่อนและไม่เปล่งมันออกมาเป็นคำพูดการรู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยมันไปกลับไปตั้งใจฟังเพื่อนพูดต่อเพราะไม่ใช่ทุกครั้งนะคะที่เราอยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วต้องการให้เขาตัดสินว่าถูกหรือผิดใช่หรือไม่ควรหรือไม่ควรเราแค่ต้องการคนที่รับฟังเราเท่านั้นค่ะโดยเราอาจให้ความเห็นได้เมื่อเพื่อนถามเพราะบางครั้งเพื่อนก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะถูกเราตัดสินนั่นเองค่ะ
ข้อนึงนะคะสำหรับการฝึก deep listening เนี่ยก็คือเคารพผู้พูดและไม่นำเรื่องไปพูดต่อข้อนี้เป็นเทคนิคข้อที่3นะคะการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยบางคนอาจจะทำเทคนิคนี้ได้สบายๆแต่กับบางคนก็คืออาจจะไม่ง่ายเลยเพราะนั่นคือการเคารพสิ่งที่เขาพูดโดยไม่เหมารวมว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนี้ตามสิ่งที่เขาพูดเช่นสมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่าเรื่องที่ไปดูคอนเสิร์ตไอดอลเกาหลีมาด้วยราคาบัตร 50,000 บาทให้กับเราผู้ที่ไม่ได้นิยมไอดอลเกาหลีฟังเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าจึงคิดว่าเพื่อนคนเนี้ยโหเสียสติไปแล้วหรือเปล่าบ้านนักร้องเป็นติ่งเกาหลีคือนี่เป็นระดับการฟังที่ท้าทายมากเพราะนอกจากจะต้องฟังโดยไม่ตัดสินแล้วเนี่ยต่อเนื่องมาจากที่อาจารย์จูดี้พูดนะคะเรายังต้องเคารพคนพูดอีกด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นพวกเกี่ยวกับเขาก็ได้เพื่อที่จะเข้าใจเขามันโอเคที่เรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันดูไม่ make sense หรือไม่เหมาะสมเลยสำหรับเราแต่ถ้ามัน make sense หรือว่ามันสำคัญมันเหมาะสมสำหรับเขาแล้วเนี่ยต้องขอบคุณเขาที่วางใจและมองเห็นเราแล้วเล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง
และข้อต่อมานะคะคือสะท้อนกลับถามกลับให้เขาเข้าใจตัวเองค่ะเมื่อใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกอันเปราะบางความลับอะไรก็ตามให้เราฟังนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเห็นค่าว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมีค่าและมีความหมายต่อเขาค่ะและเราจะไม่ใช่ผู้ฟังแบบฟองน้ำที่รองรับการระบายอารมณ์เพียงอย่างเดียวนะคะเราสามารถทำหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนกลับให้คนพูดได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคนพูดไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูก พูดมั่วเหมือนตำซั่วขนมจีนและติดอยู่ในโลกทิพย์นี่คือความท้าทายอีกอย่างนึงค่ะเพราะหากเราจับประเด็นไม่ได้เรามีประสบการณ์ไม่พอเราไม่รู้จักคนตรงหน้าดีและเราเป็นคนพูดไม่เก่งการสะท้อนกลับจะไม่ง่ายเลยนะคะแต่เทคนิคสำคัญในการสะท้อนกลับหลักๆ ก็คือทบทวนสิ่งที่ได้ยินจัดลำดับเหตุการณ์จับใจความสำคัญจับความรู้สึกไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปและถามให้คนพูดเขาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะมองเห็นสิ่งที่ทำให้เขากังวลเช่นเพื่อนอาจจะมาเล่าเรื่องพ่อกับแม่บ่นเรื่องเกรดตกให้เราฟังจนพานไปโมโหน้องเพราะพ่อแม่ไม่เคยบ่นน้องเลยเราก็อาจจะสะท้อนกลับเพื่อนไปว่าตอนนี้กำลังน้อยใจอยู่ใช่หรือเปล่าเพื่อให้เพื่อนได้เข้าใจอารมณ์ตัวเองเป็นต้นนะคะของแบบนี้ไม่ต้องกลัวค่ะมันฝึกกันได้ค่ะ
การเป็นผู้ฟังที่ดีให้แก่กันเนี่ยนะคะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอย่างนึงที่เราจะมอบให้กันได้นอกจากนั้นนะคะยังเป็นการช่วยให้คนอื่นได้เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของเขาเองและได้เห็นว่าตัวเรานั้นมีใจที่กว้างใหญ่แค่ไหนนะคะและจะกว้างได้อีกเท่าไหร่จากเรื่องที่เราฟังค่ะ
และนี่คือเรื่องราวดีๆจากทักษะการฟังที่เรานำมาฝากทุกท่านกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาและอาจารย์สาวิตรีแสงมณีต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของนานาสาระค่ะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของช่วงสุดท้ายของมอจทวารตี้ค่ะวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นประเด็นที่ว่าสังคมของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นสังคมที่เข้าไปสู่ของสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะจริงๆเราได้ยินคำนี้หนาหูแล้วก็มาบ่อยๆแล้วล่ะแต่ทิ้งช่วงไปนานแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาคุยกันเรื่องนี้ก็อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณแหล่งเว็บไซต์หลายๆแหล่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยนะคะเช่นเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะของประเทศเราเนี่ยนะคะก็มีกรมสวัสดิการผู้สูงอายุเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังอาจจะลองเสิร์ชหาดูข้อมูลได้นะคะว่าเขาได้พูดคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับผู้สูงวัยไว้บ้างนะคะนอกจากนี้ดิฉันก็ยังไปพบบทความอันนึงที่มาจากเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นบทความที่ดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นบทความสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นบทความของจุฬานะคะเป็นไฮไลท์ที่พูดถึงหัวข้อนี้เรื่องอนาคตความสุขของผู้สูงวัยสังคมไทยพร้อมหรือยังนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นบทความของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ผู้ที่เขียนเนี่ยเป็นอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์นะคะชื่อว่ารองศาสตราจารย์ดร.นพพลวิทย์วรพงศ์ท่านพูดไว้ดีมากเลยเดี๋ยวจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมของสังคมผู้สูงวัยทำไมถึงหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเนี่ยมันมีผลกระทบกับทั้งตัวประชาชนเองนะคะทั้งส่วนของภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาบูรณาการแล้วก็เข้ามาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะลดสิ่งที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกันนะคะทำไมเราถึงคิดว่าในสังคมผู้สูงวัยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะดูง่ายๆของลักษณะของสังคมผู้สูงอายุก่อนนะคะท่านผู้ฟังก่อนอื่นเนี่ยจะขอพูดนิดนึงก่อนว่าในสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเขาดูกันยังไงนะคะเรามาดูกันก่อนว่าสังคมผู้สูงวัยเขาดูกันยังไงนะคะก็คือต้องมาดูว่าสังคมนั้นจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งประเทศนะคะอย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่าประเทศต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันก็คือผู้สูงวัยเยอะกว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้ามองจริงอย่างเช่นสิงคโปร์ค่ะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยใกล้เคียงกับไทยอยู่นะแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะของเราก็ใช่นะคะเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะให้คำนิยามว่าส สังคมผู้สูงวัยกับสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ก็ต่างกันด้วยนะคะมันมี2คำเดี๋ยวดิฉันให้คำยามนะคะท่านผู้ฟังญี่ปุ่นเนี่ยนะคะในเอเชียเนี่ยนะคะประเทศทางอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกค่ะท่านผู้ฟังก็มองไปที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นผู้สูงวัยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางส่วนเรายังเห็นผู้สูงวัยของญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็มีนะทางภาคเหนือมาพักมีรีสอร์ทหมู่บ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือวิธีจัดการของเขาที่เข้ามาหลายๆแบบนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วของเราล่ะประเทศไทยเราเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกันนะคะเขาบอกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ2564แต่เราอาจจะกังวลเรื่องโควิดจนกระทั่งลืมไปนะคะแต่จริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยของเราเข้าสู่ประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยถึงร้อยละ10ทีเดียวนะคะใน100คนเนี่ยก็มี10คนน่ะนะคะตอนปี64เนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยมีประชากรสูงวัยเนี่ยมากกว่า7ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะนั่นคือสัดส่วนของประชากรผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นไปอีกเขาบอกนะคะจะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะในอนาคตก็จะมีมากขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่เราก็ตระหนักเขาบอกว่าประชาชนที่อยู่ในวัยพึ่งพิงที่ไม่สามารถใช้แรงงานตนเองได้เนี่ยก็ได้แก่เด็กเล็กๆใช่ไหมคะกับอีกอันนึงคือผู้สูงอายุท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกว่าเด็กกับผู้ใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็คือในวัยที่ก็ร่วงโรยชราใช่ไหมคะจะทำงานหารายได้อะไรก็จะค่อยๆลดลงละคือตัวเองจะไม่สามารถที่จะหารายได้มากได้เหมือนกับคนวัยแรงงานถูกไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักส่วนเด็กนี่ก็แน่นอนแหละเขายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เหมือนกับผู้สูงวัยนั่นแหละก็คือก็ยังต่อแต่ต้วมเตียมอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็วัยเขายังต้องใช้เวลาที่เขาจะเติบโตขึ้นมานะคะเป็นวัยที่ทำงานได้หรือเป็นวัยแรงงานได้นั่นคือสองประเภทนี้คือเด็กกับผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ในวัยต้องพึ่งพาคนอื่นถูกไหมคะทีนี้เขาก็มาแบ่งอีกว่าสังคมของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยยังแบ่งออกสองระยะนะคะระยะแรกเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุค่ะท่านผู้ฟังสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่า aging society นะคะก็ยังใช้คำว่า aging societyจะเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปนะคะอยู่ในพื้นที่ต่อประชากรเนี่ยนะคะอัตราเนี่ยอาจจะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ10ขึ้นไปนะคะหรือว่าจะมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปอยู่ในพื้นที่อัตราเท่ากับร้อยละ7ขึ้นไปคืออัตราส่วนยังน้อยอยู่เขาก็จะเรียกว่าตรงนี้เป็น aging society นะคะนั่นแหละนะคะแต่ว่าต้อง60ปีขึ้นไปทีนี้มาดูว่ากรณีที่เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์คือเต็มที่เลยใช่ไหมคะเขาจะใช้คำว่า age society มันไม่มี aging นะคะ age society คือเต็มสมบูรณ์ละกรณีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นคือมันมีพื้นที่ของคนสูงวัยเนี่ยขยายขึ้นมาเยอะๆนะตอนแรกเนี่ยคือ aging society จะอยู่ร้อยละ7ใช่ไหมคะอัตราแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ถ้ากรณีของคนอายุ65เนี่ยนะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่อประชากรเนี่ยเขาบอกว่าอัตรามันถึงประมาณร้อยละ14ค่ะมันขึ้นมาเท่าตัวค่ะท่านผู้ฟังจาก 7% นะคะกลายเป็น 14% ก็จะเห็นว่ามันแผ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตได้ใช่ไหมคะนั่นคือเขาเรียกว่าคำจำกัดความของคำว่า aging society กับ age society นะคะก็คือสังคมผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มันมีความต่างกันนะคะค่ะทีนี้เขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นปี2568จริงๆมันก็ยังคาบเกี่ยวกันอยู่นะเรื่องของการจะบอกว่ามันเข้าสู่ช่วงสูงวัยเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ในช่วงของ2565นี่ก็อยู่ในช่วงมาตั้งแต่64ก็มาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านฟังอันนี้ก็คือยังเป็นช่วงของมันอยู่นะคะดังนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่เราควรจะต้องรับมือนะคะการที่เราอยู่มาแล้วเป็นอายุที่เป็นผู้สูงอายุมาเรื่อยๆนี่เขาบอกว่าสถานการณ์ที่มันจะกระทบก็คือหลายๆเรื่องนะสังคมคืออายุคนไทยก็อายุยาวขึ้นขณะเดียวกันค่าของชีพก็ทำให้ของแพงขึ้นนะท่านผู้ฟังไว้นะนะคะค่ารักษาพยาบาลมันก็มีแต่แพงขึ้นฟังแล้วอย่าเครียดนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนแปลงไปท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าครอบครัวยุคใหม่เนี่ยก็มีลูกน้อยลงอาจจะมีแค่คนเดียวหรือว่าแต่งงานช้ามีลูกช้าหรือบางคนไม่อยากมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเกิดใหม่หรือคนที่เป็นวัยแรงงานก็จะน้อยลงด้วยนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนที่อยู่ในวัยทำงานนะแต่จะมีคนที่ต้องรอพึ่งพาเยอะ คือคนสูงอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะและยังปัญหาอีกว่าเงินเก็บหลังเกษียณนี่มันจะเพียงพอไหมบางคนกลัวใช่ไหมคะว่าอายุยืนยาวเนี่ยเงินที่เก็บเอาไว้มันจะพอไหมสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ของเราหลังเกษียณอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนก็จะกังวลเรื่องนี้เพราะต้องคำนวณแล้วว่าตัวเองจะอยู่ไปได้ถึงอายุเท่าไหร่แล้วก็จะใช้เงินไปอีกเท่าไหร่แล้วมันพอไหมสำหรับที่เราจะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตของเราถูกไหมคะมันกระทบกับอะไรคะการอยู่ยาวแล้วก็คุณภาพชีวิตที่เราต้องอยู่ต่อไปอีกหลังเกษียณตอนนั้นเราทำงานไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกอัตราของเราขึ้นสูงเป็นอันดับ3ของโลกนะคะแต่ถ้าในอาเซียนนะคะในประเทศแถบเอเชียด้วยกันอาเซียนด้วยกันเนี่ยของเราจะเป็นอันดับ2รองจากประเทศสิงคโปร์ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสิงคโปร์มาเป็นอันดับ1แล้วของเราก็จะเป็นอันดับ2แต่เขาบอกว่าอีกไม่ถึง15ปีข้างหน้าประเทศไทยจะแซงประเทศสิงคโปร์ค่ะท่านผู้ฟังนะคะนั่นคือสิ่งที่บอกให้ท่านผู้ฟังทราบในสถานการณ์ของเราก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในประเทศไทยอีกอันนึงที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือเรื่องของว่าความสุขของผู้สูงวัยเนี่ยอนาคตความสุขของผู้สูงวัยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไว้เนี่ยน่านำเสนอมากเลยนะคะก็คือขออนุญาตนำเสนอก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นพพลวิทย์วรพงษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านพูดวิเคราะห์เอาไว้ดีมากเลยท่านบอกว่ามันก็ต้องเตรียมนะคะมันต้องเตรียมนะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าตัวประชาชนเองอ่ะที่รู้ตัวว่าเราจะเป็นผู้สูงวัยเราก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งนี้นะคะที่เราจะเกิดขึ้นนะคะเป็นการสร้างความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตในบ้านปลายของพวกเราที่จะต้องเป็นผู้สูงวัยในวันข้างหน้าดังนั้นทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเป็นผู้สูงวัยแต่ว่าเราจะเตรียมตัวยังไงกับการเข้าสู่ช่วงของการเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยอาจารย์น่ะได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ของท่านนะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเขามักจะพูดถึงเรื่องอรรถประโยชน์มากกว่าความสุขนะคะแต่ว่าในกรณีของท่านอาจารย์นพพลเนี่ยท่านก็มีความเห็นที่มองไปไกลกว่ามิติทางเศรษฐศาสตร์ท่านก็มาบอกว่าแนวคิดที่ใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยนะคะที่เป็น World Health Organization เนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้พูดถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะท่านบอกว่ามันมีอยู่6อย่างนะนะลองมาพิจารณากันนะท่านผู้ฟังว่าไอ้6ประการว่านี้เรามีครบไหมนะคะถ้าเรายังมีครบเนี่ยสิ่งนี้ก็ถือว่าเรายังมีคุณภาพชีวิตได้ท่านผู้ฟังลองมาฟังจากที่ดิฉันจะพูดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นพพลท่านพูดไว้อย่างนี้ค่ะท่านอ้างถึงนะคะขององค์การอนามัยโลกค่ะอันแรกเลยนะคะเรามีอิสรภาพไหมถ้าเราเป็นผู้สูงวัยที่มีอิสรภาพคือได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคละข้อหนึ่งนะข้อที่สองค่ะท่านผู้ฟังความสามารถในการสัมผัสหรือรับรู้สิ่งต่างๆถ้าเรายังมีความสามารถอย่างนี้อยู่เช่นเรามองเห็นเรายังมองเห็นชัดเจนเรายังได้ยินดียินเสียงต่างๆนะคะเราได้กลิ่นนะคะกลิ่นที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งจมูกหูตาอะไรของเราเนี่ยยังทำงานได้ดีเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็เป็นความสามารถในการสัมผัสหรือรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ความสุขรับรู้ความเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ถือว่าเป็นอันที่สองค่ะนะเรายังเป็นอยู่ใช่ไหมคะอันที่สามคือทัศนคติต่อความตายค่ะท่านผู้ฟังนั่นคือท่านมีทัศนคติต่อความตายแบบไหนท่านกลัวไหมกลัวความตายไหมหรือว่าท่านมองความตายเป็นความทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าท่านรู้สึกปล่อยวางได้ว่าถึงเวลาเราตายเราก็พร้อมที่จะตายนะคะท่านมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่สามอีกอย่างนึงนะคะประเด็นที่สี่ค่ะท่านคิดย้อนไปหาอดีตของท่านท่านมีความสุขบ้างไหมในอดีตท่านมีความสุขกับสิ่งไหนบ้างท่านรู้สึกดีเมื่อคิดย้อนไปถึงอดีตท่านก็ยังแฮปปี้หรือว่ามีความรู้สึกดีๆกับสิ่งนั้นมีไหมคะประการที่5ค่ะท่านก็คือการมองอนาคตท่านมีความหวังที่เรืองรองแม้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรดีๆรออยู่ถึงฉันจะเป็นผู้สูงวัยแต่ฉันก็ได้ทำสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้นะคะคือเรามีสิ่งที่คนอื่นเรารู้สึกมีความหวังอะกับชีวิตของเราแม้ว่าเราเป็นผู้สูงวัยแต่เราก็ยังมีความหวังที่จะได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยฟังอยู่เนี่ยรู้สึกไหมคะว่าท่านมีตรงนี้ไหมนะคะท่านมีความหวังไหมนะคะ มองแบบมีความสุขไหมนะคะและประการสุดท้ายค่ะท่านมีความรู้สึกว่าท่านยังได้รับความรักท่านยังใกล้ชิดท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไหมยังรู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มนะคะยังเชื่อมโยงเข้ากับสังคมได้มีกลุ่มมีก้อนมีสังคมอยู่ไหมนะคะหรือว่าโดดเดี่ยวลำพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประการที่6นะคะก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มและทำให้รู้สึกว่า6ประการเนี้ยมันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ทำให้ท่านมีความสุขต่อไปได้ค่ะฟังดูอาจจะเข้าใจยากนิดนึงใช่ไหมคะมันเยอะ6ข้อนี้นะคะคือองค์การอนามัยโลกกำหนดเอาไว้ว่านี่คือคุณภาพของผู้สูงวัยนะคะมี6ด้านถ้าสมมุติว่าเราจะย่อยมันให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอาจารย์นพพลเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นพพลท่านกล่าวว่าเราย่อยลงมาได้นะคะก็เหลือแค่3เรื่องนะคะมันรวมอยู่ใน3เรื่องนี่แหละนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใน3เรื่องนั้นเรามีไหมนะคะอันแรกเลยท่านบอกว่า1คือเรามีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอหรือไม่นะคะคือหมายถึงว่าพอเกษียณลงเนี่ยเรายังมีเงินไหมที่จะจับจ่ายไปจนถึงชีวิตสุดท้ายบั้นปลายชีวิตนะคะรายได้ที่มั่นคงเพียงพอนะคะนั่นหนึ่งละอันที่สองก็คือเรื่องของสุขภาพเรามีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะคะร่างกายเราดูแลมันได้ดีไหมนะคะยังสามารถไปต่อได้ดีไหมนั่นคือเรื่องสุขภาพนะคะและประการที่สามนะคะนอกจากการเงินสุขภาพแล้วประการที่สามก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างดีและเพียงพอค่ะเราไม่ได้แยกตัวออกจากสังคมเรายังมีสังคมที่รอบล้อมตัวเราอยู่และเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมนี่คือสิ่ง3ประการที่อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นพพลท่านพูดไว้นะคะน่าคิดไหมคะท่านผู้ฟังตรงนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเราจะอยู่ได้มันก็ต้องมีเรื่องแรกก็คือเรื่องรายได้กับความมั่นคงนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเสนอมาให้เราคิดนะคะและท่านก็ยังได้พูดถึงแนวโน้มด้วยนะอันนี้ก็เป็นการมองให้เห็นถึงสังคมและบริบทของสังคมไทยท่านไม่ได้ศึกษาสังคมไทยแต่ท่านก็มองไปที่สังคมของคนจีนค่ะท่านผู้ฟังและท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของการผู้สูงวัยปัจจุบันเนี่ยก็ยังพึ่งพาในเรื่องของลูกหลานอยู่นะแล้วในประเทศไทยก็คงไม่ค่อยต่างจากประเทศจีนเท่าไหร่นะคะก็คือยังมองว่าส่วนใหญ่มองว่าบุตรหลานเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนะเพราะว่านะคะนั่นคือสิ่งที่เขาหวังว่าบุตรหลานเป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ในแนวโน้มของการอยู่อาศัยเนี่ยค่ะก็จะมี3ประเภทนะคะในการที่เขาจะอยู่อาศัยเช่นเขาอาจจะมีแนวโน้มว่า1อาจจะอยู่กับลูกหลานนะคะนั่นคือประการแรกอยู่กับลูกหลานประการที่2เนี่ยคนก็อาจจะอยู่โดยลำพังสามีภรรยาแต่อยู่ไม่ไกลจากบุตรและประการที่3ก็อาจจะเป็นอยู่โดยลำพังแล้วก็อยู่ห่างไกลจากบุตรอันนั้นคือสิ่งที่สะท้อนจากประเทศจีนนะคะแต่ก็โยงมาว่าในประเทศไทยก็คงไม่ต่างกันและท่านก็ยังได้แนะนำอีกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่สวัสดิการรัฐเนี่ยนะคะยังไม่ดีพอเพราะนั้นพอไม่ดีพอเนี่ยไอ้ครัวเรือนมันก็ต้องแบกการดูแลผู้สูงอายุแทนรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ยังมองว่าการมีบุตรเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขามองว่าบุตรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่เขาก็บอกนะคะว่าการมีบุตรเพื่อหวังว่าจะพึ่งลูกเนี่ยก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วรัฐควรจะต้องมีกลไกที่จะมาช่วยดูแลคนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเทรนด์ในการพึ่งพาบุตรจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันก็ต้องมาดูอีกทีนึงแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดไว้ก็น่าคิดก็คือว่าจริงๆแล้วมันคงต้องการความร่วมมือค่ะความร่วมมือที่จะต้องมีทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานเอกชนและก็ตัวของเราเองที่จะต้องดูแลด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังได้คิดถึงตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเราจะต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรส่วนของรัฐบาลเดี๋ยวให้รัฐบาลไปคิดต่อนะคะนั่นคือสิ่งที่มันต้องคิดถึงเอกชนเองเนี่ยก็ต้องคิดเช่นกันเพราะว่าอย่างเช่นการหาโอกาสให้คนสูงวัยที่อายุ60ได้ทำงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมนะคะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องรอว่าจบที่60เหล่านี้อยากจะฝากท่านผู้ฟังให้คิดแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้สูงวัยเขาบอกว่าแม้แต่ผู้สูงวัยอยากทำงานเนี่ยถ้าเขาทำได้ให้เขาทำต่อก็ยังได้นะคะถ้าสุขภาพเขายังดีเนี่ยก็คือการให้โอกาสและไม่เป็นภาระกับสังคมด้วยก็อยากฝากท่านผู้ฟังนะคะให้เป็นแง่คิดในการเตรียมตัวเองสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากเป็นแนวคิดท่านผู้ฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ